Charya Shila Haridas Thakur. Fame Shri Ghoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindaki Jai Shri Radha Krishna Go Gopinath Shai Mukunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dhamma Ki Jai Mathura Dhamma Ki Jai Navadvip Mayapur Dhamma Ki Jai Mathuri Dhamma Ki Jai Gangamaya Jumuna Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Maharani Ki Jai Samaveda Bhakta Vrindaki Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Sri Prabhupada and Ma Om Vishnu Padaya. Krishna Prasad, Gauravani Pachani, Nivasesis, and Nivani Paskatari, Pachani, Vandaham Guru, Sri Nitala Padkamma. Shri Guru and Vaishnavamsta, Shri Rupam Sagratam Sahagana Raganatam Vitam Samsajiva Sadvaitam Sakadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Raita Shri Vitam Vitam Chaitanya Vanchakalpa Chudhita Krishna Devatap Tichanam Bhava Neva Vaishnavamaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. January 22nd, 2015 in Bali, Indonesia, and we're going to be looking at women's role, both traditionally and in modern times.
Hari ini tanggal 22 bulan Januari 2015, kita akan membahas wanita dalam tradisi kita mengenai posisinya dalam warna dan astana.
So in the Bhagavad Gita, 9th chapter, text 30, purport, Srila Prabhupada makes a very important point for all of us in this world.
Dalam Bhagavad Gita, Srila Prabhupada, tepatnya di bab 9, sloka 30, Srila Prabhupada telah
that gives us information how we can live happily in this world and also go back to home.
Pembahasan yang sangat penting karena memberitahukan tentang bagaimana kita selalu hidup di dunia ini dan bagaimana kita dapat kembali kepada Tuhan.
This is also, of course, explained in the third chapter of Bhagavad Gita by Krishna himself.
Dan hal ini juga telah dibahas oleh Krishna sendiri di 3 bab.
Krishna talks about by giving sacrifices to the demigods and to him, that one can live happily in this world and achieve liberation.
Ketika di bab tersebut, Sri Krishna menjelaskan bagaimana kita dapat hidup di dunia ini dengan memberikan persembahan-persembahan atau upacara pengorbanan kepada dewa-dewa dan
First of all, most people don't even understand English. And second of all, I can talk loudly enough. But they need to understand you. You have to have a good mic. No, that mic's distorted. So this is, of course, what all of us would like.
Tentu saja ini semua sama seperti yang kita inginkan.
That one also sounds distorted. What is the problem? Here it sounded okay. I'm getting some distortion.
Yes.
There's some distortion in the sound.
Suaranya enggak pecah.
That's really bad. The other one, see the other one, I think is at least better.
Yes.
Try saying something.
Hare Krishna.
That's a little better. At least use that one.
Okay.
So we know when Krishna went to see the florist in Mathura, he said, you will go back to Godhead, and you will also get whatever you want to enjoy within this world.
Jadi kita tahu bahwa ketika Krishna kembali ke Mathura, dia berkata bahwa kalian semua akan kembali ke dunia rohani dan kemudian kalian akan menikmati apa yang ada di dunia ini.
So would we like that?
Apakah itu yang juga kita inginkan?
Who would like that?
Siapa yang ingin hal itu?
So then in 9:30, Prabhupada tells us one of the keys to get this.
Dalam bab 9 ayat 30 ini Srila Prabhupada menjelaskan kepada kita kuncinya untuk mendapatkan hal tersebut,
which is very related to what Krishna said in the third chapter.
Yang mana sangat terkait dengan apa yang telah disabdakan oleh Sri Krishna.
He said, as long as we're in this world, we have two categories of activities.
Dia mengatakan bahwa selama kita berada di dunia material ini, ada dua jenis kegiatan.
Our conditional activities and our constitutional activities.
Yaitu kegiatan yang sesuai dengan kondisi kita dan kegiatan yang sesuai dengan peraturan yang ada.
And if possible, they should be going in parallel lines.
Dan jika dimungkinkan, mereka harus berjalan bersama-sama atau sejalan.
Which is of course what Krishna explains in the third chapter.
Yang mana hal ini dijelaskan oleh Sri Krishna di bab ketiga.
And then he explains again, of course, in the fourth chapter.
Dan kemudian diulang lagi di bab keempat.
When he says, Chaturvarna mayashristam gunakarma vivagasaha. Tasikartam apimam vijikartam aviyam. Where Krishna says, I created this system of varna.
Di mana dia mengatakan bahwa akulah yang menciptakan sistem warna ini.
And of course, in the third chapter, he says, Yagyartat karma no natra lokoyam karma kandana. That if we do all of our activities as a sacrifice for Vishnu, then they give us liberation.
Dan juga dikatakan di bab ketiga, yaitu jika semua yang kita lakukan adalah ditujukan untuk korban suci bagi Sri Vishnu, maka semua itu akan baik.
And again, it's explained in the ninth chapter, Yat Karoshi Yat Agnashi Yat Tohosi Vrasya Yat Tapasasi Kanteya Tat Kurush Brahman Arpanam. Whatever we do, we should be offering to the Lord.
Dan kemudian diulang lagi di bab ke-9 di mana dikatakan bahwa apapun yang kita lakukan harus ditujukan untuk persembahan bagi Tuhan.
And that is particularly concerning our conditional activities.
Dan itu merujuk pada kegiatan-kegiatan atau aktivitas kita yang sesuai dengan kondisi.
Then there's our constitutional activities.
Dan kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan peraturan.
And what is the essence of our constitutional activities?
Apa inti dari kegiatan-kegiatan yang sesuai peraturan itu?
Does anybody know?
Ada yang tahu?
Hmm.
Sebagai pelayan abadi dari Sri Krishna.
Yes, very nice. Sarva dharma pricha jama may come sarnam ruja. Just to surrender to Krishna.
Jawabannya sangat tepat, yaitu harus selalu berserah diri kepada Sri Krishna.
Not like somebody in the war waving a flag of surrender.
Tidak seperti di dunia ini di mana kita menyerah dengan melambaikan bendera putih.
But with affection.
Tetapi berserah diri dengan cinta kasih.
Maya Shakta Mana Parta. Mana Shakta Mana Parta. That you please always think of me with attachment, Krishna tells Arjuna.
Sri Krishna berkata kepada Arjuna bahwa selalu berpikir dan senantiasa mengenai.
And man mana bhava mad bhakto majati man mas. You always think of me, become my devotee, surrender unto me.
Berpikirlah selalu tentangku dan menjadi penyembahku. Dan berserah diri kepada-Mu.
And satatam kirtayanto mam yatintas chadra avataha namasyantas chaman nichat nicha yukta upasaka. To always chant my glories, to associate with the devotees. So this is our constitutional activity.
Selalu mengumumkan dia dan selalu bergaul dengan para penyembahnya.
So this is the double track.
Inilah dua jalan yang paralel ini.
Take our material activities and offer them in sacrifice to the Lord.
Melakukan kegiatan-kegiatan material kita dan kemudian mempersembahkannya kepada Tuhan.
And engage in our spiritual activities of always hearing and chanting about Him.
Dan selalu melakukan kegiatan spiritual kita, yaitu selalu mengucapkan nama suci beliau dan mendengarkan nama suci beliau.
Even Krishna didn't tell Arjuna, give up all your activities in the world.
Bahkan Sri Krishna tidak mengatakan kepada Arjuna untuk melepaskan semua kegiatannya di dunia material ini.
But he said, Mam anusmaram yujacha, while you're fighting with me.
Yang dia katakan adalah, bertarunglah tetapi sambil berpikir tentangku.
So then among the divisions of conditional and constitutional activities, there's further divisions.
Jadi di antara dua jalan ini, kondisi dan peraturan, ada lagi yang lebih tinggi.
So our conditional activities are divided into varna and ashram.
yang kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kondisi kita terbagi lagi menjadi warna dan asrama.
And our constitutional activities are divided into Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Parasevanam, Dasyam, etc.
Dan sedangkan yang sesuai dengan peraturan itulah yang Shravanam, Kirtanam, dan berbagai hal itu.
Is this clear?
Apakah hal ini jelas?
It's very simple. It's a very simple concept.
Jadi ini merupakan konsep yang sangat sederhana.
Prabhupada often says Bhakti Yoga is very simple.
Srila Prabhupada menawarkan Bhakti Yoga yang sangat sederhana.
And when we use our conditional activities for Krishna, they have the same effect as our constitutional activities.
Ketika kita mempersembahkan kegiatan-kegiatan kita yang terkondisikan ini, maka hal itu akan sejalan dengan kegiatan kita yang sudah diatur.
And the examples given when you take iron and you put it in the fire, it becomes hot like fire.
Sama seperti ketika kita menaruh besi, sepotong besi di atas api, maka besi tersebut akan panas sama seperti api.
But I don't think we see too many blacksmiths anymore.
Tapi saya pikir kita tidak lagi melihat banyak tukang atau pandai besi di sini.
Do we see people putting iron rods in the fire to make horseshoes?
Apakah kita sering melihat pandai besi masih?
Yes, yes. Yes. I don't see very many horses.
Untuk ini ya, tukang pandai besi untuk membuat kapal kuda. Apakah di sini biasa?
Just motorcycles. only motorbikes.
They make knives.
Oh, to make knives. So you see the blacksmiths making knives in Bali.
Jadi kita di sini melihat ya, pandai besi yang membuat pisau dan berbagai.
Oh, that's very nice. That's very nice. Because I passed on the road the other day, there was a shop. It said saddle shop. So I thought maybe it's for horses, but I saw it was for motorcycles.
Jadi makanya kemarin melewati sebuah toko yang namanya adalah toko sadel dan makanya berpikir bahwa itu mungkin untuk kuda, kapal kuda, tapi ternyata isinya adalah motor-motor di sana.
Saddles for the horses. So you see the blacksmiths making knives with the iron, huh?
Jadi Anda pernah melihat ya bagaimana pandai besi memanaskan apinya, memanaskan besinya itu.
Everybody has seen that?
Apakah semuanya pernah melihat?
Yes. Okay, very good. So, when you take it out of the fire, it very quickly gets cooled.
Ketika kita mengambil potongan besi yang sudah dipanaskan itu keluar dari apinya, maka cepat sekali besi potongan besi itu mendingin.
For the iron to stay like fire, it has to be in the fire.
Agar potongan besi itu tetap sepanas api, maka potongan itu harus selalu berada di dalam api.
So, for our material activities to be spiritualized, we have to also be doing spiritual activities.
Sama seperti ketika kegiatan-kegiatan material kita yang agar sejalan supaya spiritual, maka kita harus sama-sama melakukan bagi kegiatan material maupun kegiatan spiritual sejalan.
Okay, you can think of this as like the Jai. You can think of it like this is the fire.
Contohnya misalnya di atasnya ini ada api.
Okay, and this is my piece of iron.
Dan kemudian potensinya di tangannya itu ada potongan besi.
So I have to keep it in the fire.
Dan potongan besi itu harus selalu ada di atas api.
If there's no fire, then this is not going to be hot.
Kalau tidak ada apinya, maka potongan besinya tidak akan panas.
So our fire is our Shravanam, Kirtanam, Vishnu, our hearing, our chanting, our remembering Krishna.
Jadi api kita itu adalah dengan kita mendengarkan, mengucapkan, dan berpikir selalu tentang Krishna.
And this is our varna and ashram activities.
Potongan besi itu adalah warna kegiatan-kegiatan warna dan asrama kita.
If I'm not doing any spiritual activities, then this is just material.
Kalau kita tidak melakukan kegiatan spiritual, maka potongan besi itu hanya kegiatan material saja.
By itself, it is not spiritual.
Kalau itu berdiri sendiri maka tidak akan spiritual sifatnya, tidak akan.
But when I keep it in the fire of hearing and chanting, then it all becomes, everything becomes like fire.
Tetapi ketika saya meletakkan di api mendengarkan dan mengucapkan, maka potongan itu atau kegiatan itu menjadi spiritual juga.
And And then I can be happy in the world and achieve liberation both.
Dan kemudian saya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia material ini dan juga terbebaskan, mendapatkan keduanya.
Is that okay? Everybody understands? How many of you understand English?
Berapa orang yang mengerti bahasa Inggris di sini?
Interesting. Yeah, many people are responding to my English. That's interesting. All right, we're going to look at this now, especially in regards to a soul that's in the body of a human woman.
Dan sekarang saya akan membahasnya khususnya dalam tubuh seorang perempuan.
What is her material activities and what is her spiritual activities?
Apa kegiatan material kita dan apa kegiatan spiritual kita?
Okay, is that all right? So let's first look at the spiritual.
Pertama yang akan kita bahas adalah kegiatan yang rohani, spiritual.
So everybody has the same spiritual activities.
Semua memiliki kegiatan spiritual yang sama.
Spiritual activities, it doesn't matter what kind of body you have.
Kegiatan spiritual tidak terbatas dari badan apa yang kita miliki.
You can be old, you can be young.
Kita bisa tua, bisa muda.
You can be black, you can be brown, you can be white, you can be green.
Bisa kulit kita warnanya hitam, coklat, atau bahkan hijau.
You can be beautiful, you can be not beautiful.
Bisa saja cantik atau tidak cantik.
You can be very intelligent and you can be very foolish.
Bisa saja sangat cerdas dan tidak cerdas.
You can be very healthy, you can be very sick.
Bisa saja di badan yang sehat, di badan yang sakit.
Doesn't matter.
Hal itu tidak masalah.
Even sometimes animals engage in spiritual activities.
Bahkan terkadang binatang pun melakukan kegiatan spiritual.
Like Hanuman.
Seperti Hanuman misalnya.
Jatayu.
Jatayu.
He's a vulture.
Di mana dia adalah burung makan bangkai.
That is not a very nice body.
Bukan badan yang baik.
Doesn't matter.
Tapi tidak masalah.
So when it comes to the spiritual activities, everyone is equal.
Jadi ketika kita berbicara tentang kegiatan spiritual, maka semuanya mempunyai tempat yang sama.
And everyone should have equal opportunity.
Semuanya memiliki kesempatan yang sama.
So this means to hear about Krishna.
Dan hal ini berarti bahwa untuk mendengar tentang Krishna.
To chant about Krishna.
Untuk mengucapkan Krishna atau membahas tentang Krishna.
This means also to preach about Krishna.
Hal ini juga berarti untuk mengajarkan tentang Krishna.
To remember Krishna.
Untuk mengingat Krishna.
To worship the deity.
Untuk memuja Arca.
To do service for the movement, for the devotees.
Melakukan pelayanan kepada komunitas ini, kepada para penyembah.
To serve the Lord's lotus feet.
Untuk menyembah kaki Padma Tuhan.
This means also serving Tulsi, going to holy places.
Hal ini juga berarti menyembah Sri Tulsi Dewi, pergi ke tempat-tempat suci.
To offer prayers and obeisances.
Untuk memberikan sembah dan puji.
To become the Lord's friend.
Menjadi teman atau sahabat bagi Tuhan.
That means I trust Krishna and Krishna can trust me.
Yang mana berarti bahwa saya percaya kepada Krishna dan Krishna bisa percaya kepada saya.
And to give everything to the Lord.
Dan untuk memberikan segalanya kepada Tuhan.
So these 9 processes of bhakti are the same for everybody.
9 proses bhakti ini sama semuanya, kesempatannya diberikan kepada semua orang.
This is on the position of the soul.
Ini adalah posisi dari sang jiwa.
Does that sound okay?
Apakah terdengar okay?
Is that all right? You will notice that whenever Prabhupada talked about that men and women were not equal, he would always also say, but on the spiritual platform they are equal.
Anda akan menemukan di bagian-bagian ketika Prabhupada mengatakan bahwa perempuan tidak setara, Anda juga akan menemukan bahwa Prabhupada mengatakan bahwa di kehidupan spiritual, perempuan posisinya setara.
So what do we mean by on the spiritual platform?
Jadi apa yang dimaksud dengan tingkatan spiritual itu?
We mean these nine processes of
bhakti. 9 proses bhakti itulah yang dimaksud dengan tingkatan spiritual tersebut.
Of course, historically, there's often in human society some movement that only some people can do bhakti.
Tentu saja di sejarah pergerakan di mana-mana, hanya beberapa orang-orang tertentu saja yang dapat melakukan proses bhakti.
And this happens in every religion.
Dan hal ini terjadi di berbagai agama lainnya.
Some people try to get exclusive rights to worship the Lord.
Beberapa orang mencoba untuk mendapatkan hak istimewa untuk memuja Tuhan.
They will say only people born in India.
Mereka akan berkata bahwa hanya orang yang lahir di India saja yang boleh.
And only in India in a Brahmin family.
Hanya yang lahir di India dan terlahir di keluarga Brahmana saja.
And then only a man.
Dan kemudian hanya boleh laki-laki.
So you have to be Indian and Brahmin and male.
Yang mana artinya Anda harus menjadi seorang India, lahir di keluarga Brahmana, dan seorang laki-laki atau seorang pria.
And everyone else, they have to wait for the next life.
Dan yang lainnya harus menunggu untuk kehidupan berikutnya.
They want to make God their property.
Mereka, orang-orang ini, ingin menjadikan Tuhan sebagai milik mereka.
Well, they put God in their own little bag.
Mereka mengambil Tuhan dan menyembunyikannya di tas kecil mereka.
So, this point was one of the main missions, especially of Bhaktisiddhanta Sarasvati and Srila Prabhupada.
Hal ini khususnya menjadi misi dari Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati dan juga Srila Prabhupada.
That Krishna is for everyone.
Bahwa Krishna adalah untuk semua orang.
Krishna is in everyone's heart. Ishvara Sarvabhutanam Hridayesha Krishna.
Krishna ada di dalam hati semua makhluk.
How can anyone say God is my property?
Bagaimana mungkin seseorang dapat mengatakan bahwa Tuhan hanya milik saya?
Of course, all the pure devotees, they say God is their property.
Tentu saja para penyembah yang sangat murni, mereka mengatakan bahwa Tuhan adalah milik saya.
But they're also sharing.
Tetapi mereka juga membagi
dia. Radharani, she says, Krishna belongs to me.
Seperti Srimati Radharani yang mengatakan Krishna milik saya.
But she is giving Krishna to everybody.
Tetapi dia juga memberikan Krishna kepada semua orang.
As soon as Krishna takes Radharani's mood as Lord Chaitanya, then immediately he's giving Krishna to everybody.
Ketika dia mengambil bentuk sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu, dia membagikan Sri Krishna kepada semua orang.
So if some Indian Brahmin wants to say Krishna belongs to me, then he should also give Krishna to everybody.
Jadi jika ada seorang Brahmana India mengatakan bahwa Krishna milik saya, maka dia juga harus membagikan Krishna kepada semua orang.
So this has also been a little struggle in our Hare Krishna movement.
Hal ini juga terjadi di gerakan perkumpulan kita.
We have had some history in our movement where women were not allowed to do some things of bhakti.
Ada sejarah di pergerakan kita di mana wanita tidak diizinkan untuk melakukan pelayanan tertentu.
So I don't know what your history is in Indonesia, but in the rest of the world we have struggled with this.
Saya tidak tahu bagaimana sejarahnya di Anda di Indonesia, tetapi di seluruh dunia ada kejadian-kejadian seperti ini.
And even today in some parts of the world, the women in our movement are restricted. No, this part of bhakti you cannot do.
Bahkan sampai sekarang pun di beberapa bagian belahan dunia masih ada batasan di mana wanita tidak boleh melakukan pelayanan bhakti tertentu.
So now let us look at the conditional activities.
Maka selanjutnya mari kita lihat kegiatan-kegiatan yang sesuai kondisi.
Specifically for women.
Yang khususnya untuk perempuan.
So we're going to look now a little bit at history.
Kita akan membahas sejarah sedikit.
And let's look first at Varna.
Dan melihat warna.
Varna. So what do we mean by Varna?
Apa yang dimaksud dengan warna?
Varna of course means Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra.
Varna itu ya tentu saja Brahmana, Kshatriya, Shudra.
But what does that mean?
Tapi apa artinya?
What does that mean exactly? It means how do you earn your livelihood?
Yang mana artinya adalah bagaimana kita mendapatkan penghasilan untuk dapat hidup.
What do you do to maintain yourself?
Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan untuk dapat hidup?
So that means it only applies in the grihastha ashram.
Yang mana ini berarti hanya terdapat di ashram grihastha.
Right? Brahmachari ashram, brahmachari means the students.
Brahmachari yang artinya murid.
Brahmachari ashram means children and teenagers.
Yang mana terdapat anak-anak dan remaja di dalamnya.
Somebody may stay brahmachari whole life, but brahmachari ashram means school.
Brahmachari itu mungkin ada yang mengatakan sepanjang hidup, tetapi sebenarnya artinya brahmachari itu sekolah.
So the student in school, they don't have a career.
Dan murid-murid di sekolah mereka tidak punya pekerjaan, tidak punya karir.
They are training for a career, but they don't have a career.
Mereka dilatih untuk melakukan pekerjaan, tetapi mereka belum bekerja.
And then Vanaprastha is retired.
Dan Vanaprastha yang sudah pensiun.
So what do you retire from? You retire from working.
Anda pensiun dari apa? Anda pensiun dari bekerja.
And sannyas means dead person.
Dan sannyasi berarti orang mati.
So students, retired, and dead people, they don't have a job.
Jadi murid orang sudah pensiun dan orang yang sudah mati mereka tidak punya pekerjaan.
Understand?
Apakah anda dapat pahami?
So the varna is for the grihastha ashram.
Maka dari itu varna hanya berlaku pada grihastha ashram grihastha.
There's one nice song by Bhaktivinoda Thakur.
Ada lagu yang sangat indah dari Bhaktivinoda Thakur.
He said, "I wanted to make money, so therefore I had to take a wife."
Yang mana mengatakan bahwa saya ingin mendapatkan uang, maka saya harus mencari istri.
So this is the idea of varna.
Dan ini adalah ide dari varna.
And what makes varna different from an ordinary job in modern society?
Apa yang membedakan varna dengan kegiatan atau pekerjaan di
varna means you take what you like to do and you do it in yagya. You do it as a sacrifice.
Varna berarti kita melakukan bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kemudian menjadikannya sebagai bentuk korban suci yagya.
At least a sacrifice to take care of your family.
Setidaknya korban suci itu dapat dijadikan untuk menghidupi keluarga Anda.
A sacrifice for the country.
Untuk negara.
And a sacrifice for the saintly persons.
Dan juga dapat menghasilkan sesuatu untuk orang-orang suci.
And for God.
Dan juga untuk Tuhan.
So varna means, what is it that makes me feel alive?
Jadi warna berarti apa yang membuat kita merasa hidup.
And what kind of sacrifice do I like to do?
Dan bentuk korban suci seperti apa yang ingin saya lakukan?
So the brahmanas, they are protecting knowledge.
Jadi para brahmana mereka melindungi pengetahuan.
The kshatriyas, they like to take care of people.
Para ksatria mereka suka menjaga masyarakat.
That's the government.
Mereka adalah pemerintah.
They want to make sure people have food and water, education and housing.
Mereka ingin memastikan bahwa orang-orang memiliki rumah, makanan, pendidikan.
The Vaishyas, they like to create wealth.
Vaishya, para Vaishya, mereka menciptakan kekayaan.
They are the only ones creating wealth.
Mereka hanya mereka lah yang membuat kekayaan.
And they like to take care of the natural resources and the animals.
Dan mereka melindungi sumber-sumber alam.
And the Shudras like to take care of beauty and function.
Sedangkan para Shudra mereka yang suka menjaga keindahan.
They are providing all the art.
Mereka lah yang melakukan kesenian-kesenian.
The furniture,
membuat furniture,
the entertainment,
mereka menghibur,
all the services,
mereka melakukan pelayanan.
Without the Shudras, there's no beauty in society.
Tanpa Shudra, maka tidak ada keindahan di dalam masyarakat.
Without the Vaishyas, there's no wealth.
Tanpa Vaishya, maka tidak ada kekayaan.
Without the Kshatriyas, there's no peace.
Tanpa Kshatriya, maka tidak akan ada kedamaian.
Without the Brahmanas, there is no wisdom.
Tanpa ada Brahmana maka tidak akan ada kebijaksanaan.
So women are also inclined in one of these ways.
Jadi perempuan juga termasuk di dalam salah satu ini.
Some women like to work with ideas and knowledge and philosophy.
Beberapa perempuan suka bekerja dengan ide-ide, pemikiran-pemikiran dan filosofis.
Some women like to work in the land.
Ada perempuan yang juga yang bekerja di tanah.
Some women also are working in government.
Ada juga perempuan yang bekerja di pemerintahan.
And some women are working with the arts.
Dan ada juga perempuan yang bekerja dengan kesenian.
And we find in the Shastra that before marriage, the man and woman's varna should be the same.
Di dalam sastra kita menemukan bahwa sebelum menikah warna dari perempuan dan laki-laki seharusnya sama.
This is said by Krishna himself to Uddhava.
Ini disabdakan sendiri oleh Sri Krishna kepada Uddhava.
And also to Rukmini.
Dan juga kepada Rukmini.
That ideally, husband and wife, before they get married, it should be decided, it should be understood that they have the same varna.
Bahwa sebelum menikah, secara idealnya mereka harus mempunyai warna yang sama.
And Prabhupada says you understand the varna by looking at the horoscope.
Dan Sri Prabhupada mengatakan bahwa Anda dapat melihat warna seseorang dari melihat horoskop.
This means that women have their own varna.
Yang berarti perempuan memiliki warnanya sendiri.
Sometimes people say a woman have no varna.
Kadang-kadang orang mengatakan bahwa perempuan tidak punya warna.
So I wonder, do they know any women?
Jadi saya bertanya-tanya apakah mereka pernah mengenal perempuan?
Because it's very difficult for me to understand this.
Sangat sulit bagi saya untuk memahami hal ini.
And then they say, well, the women will just become the husband's varna.
Dan kemudian dikatakan bahwa perempuan itu hanya mengambil warna dari suaminya.
But this is not what we see in the shastra.
Tapi bukan hal ini yang kita lihat di dalam sastra.
Just like Ajamil was married to a Brahmin girl.
Seperti Ajamil yang menikah dengan seorang gadis Brahmana.
Then he left her and he was living with a Shudra woman.
Dan kemudian dia meninggalkan istrinya dan tinggal dengan seorang perempuan Shudra.
So the Shudra woman did not become a Brahmana by living with Ajamil.
Perempuan Shudra itu tidak secara otomatis menjadi Brahmana dengan cara tinggal bersama Ajamila.
Rather, Ajamil became a Shudra.
Bahkan Ajamila yang menjadi Shudra.
Or we find the children of these mixed marriages, they are considered mixed.
Ketika kita melihat anak-anak dari percampuran ini, maka kita akan melihat darah campuran.
Just like Roma Harshan Sutta, who offended Balaram.
Seperti Roma Harshan yang menghina Sri Balaram.
His father was a Kshatriya, his mother was a Brahmana.
Yang mana ayahnya adalah seorang Kshatriya dan ibunya adalah seorang Brahmana.
And interesting, he was acting as a Brahmana.
Dan yang menarik adalah dia bertindak atau berkelihatan sebagai Brahmana.
Following the mother.
Mengikuti ibunya.
We see this also with Nanda Maharaj.
Kita juga melihat hal ini pada Nanda Maharaj.
Nanda Maharaj and Vasudeva have the same father.
Nanda Maharaj dan Vasudeva memiliki ayah yang sama.
Vasudeva's mother is a Kshatriya and Nanda's mother is a Vaishya.
Ibu dari Nanda Maharaj.
Mother is a Vaishya.
Ibu dari Nanda Maharaj adalah seorang Vaisya dan ibu dari Vasudeva adalah Kshatriya.
So Nanda Maharaj's mother did not become a Kshatriya.
Jadi Nanda, ibu dari Nanda Maharaj tidak berubah menjadi Kshatriya.
Although her husband was a Kshatriya.
Walaupun suaminya adalah seorang Kshatriya.
And the child was acting as a Vaisya.
Dan anaknya bertindak sebagai Vaisya.
Of course we see this also with Vidura.
Dan hal ini juga dapat kita lihat pada Vidura.
His father is Vyasadeva.
Ayahnya adalah Vyasadeva.
His mother is a Shudra.
Ibunya adalah seorang Shudra.
So he's mixed.
Jadi dia merupakan campuran.
The mother doesn't become like the father.
Ibunya tidak berubah menjadi seperti ayahnya.
But that's not just by birth.
Tetapi hal ini juga tidak hanya ditentukan hanya berdasarkan kelahiran.
It's by the qualities of the man and the woman.
Ditentukan juga oleh kualitas atau sifat-sifat dari perempuan dan laki-laki.
Just like Jamadagni's wife was a princess.
Seperti istri dari Jamadagni yang merupakan seorang putri, tuan putri.
But she had the nature of a Brahmana.
Tapi memiliki sifat-sifat seorang Brahmana.
So therefore she married a Brahmana.
Oleh karena itulah dia kemudian menikahi seorang Brahmana.
That was the same with Devahuti also.
Sama halnya seperti Devahuti.
So it was according to the woman's actual quality.
Jadi hal ini berdasarkan sifat-sifat sebenarnya dari perempuan, seorang perempuan.
And those are her own qualities that exist before the men.
Dan ada juga sifat-sifat yang ada bahkan sebelum terjadi pernikahan.
And sometimes people will say, okay, maybe women have the guna, they have the qualities of a varna, but they cannot have the activities of a varna.
Ada juga yang mengatakan, baiklah, mungkin perempuan ini memiliki sifat-sifat atau guna dari warna tertentu, tetapi mereka tidak dapat melakukan tindakan dalam warna tersebut.
But Krishna says, guna karma vibhagshaha. Varna is by both guna and karma.
Tapi Krishna mengatakan bahwa, by both?
Krishna says that varna means quality and work, guna and karma.
Tetapi Krishna mengatakan bahwa sifat dan pekerjaan itulah yang menentukan warna.
And Krishna doesn't say that is only for men and not for women.
Dan Krishna tidak mengatakan bahwa hal ini hanya berlaku pada pria dan tidak berlaku pada wanita.
And if we just think logically, if women have the qualities and not the work, how are they going to feel?
Dan kita seharusnya dapat berpikir secara logis bahwa bagaimana perempuan dapat memiliki perasaan jika mereka tidak dapat melakukan apa-apa.
Suppose you have the propensity and the qualities for something, but you cannot express it.
Seperti misalnya Anda memiliki perasaan untuk melakukan tentang sesuatu, tetapi tidak dapat mengekspresikannya.
How will you feel?
Bagaimana rasanya?
What do you think?
Gimana rasanya? Punya perasaan sesuatu tetapi tidak bisa mengekspresikannya.
Depressed. What else? Frustrated.
Depresi, frustrasi.
So Krishna is not going to have a system where half of the people are depressed and frustrated.
Maka Krishna tidak mungkin memiliki membentuk sebuah sistem yang mana ada orang-orang yang depresi dan frustrasi tertekan.
So he's not a cruel god.
Dia bukanlah Tuhan yang jahat dan kejam.
And we find in the Shastra the women did have the activities of varna.
Dan kita juga menemukan di dalam sastra bahwa ada perempuan-perempuan melakukan pekerjaan sesuai dengan warnanya.
Just like Krishna's lady friends are called gopis.
Seperti teman-teman perempuan Krishna yang disebut sebagai para gopi.
What does gopi mean?
Apa artinya gopi?
A girl who is taking care of
cows. Yang berarti para gadis-gadis yang merawat sapi-sapi.
That is work.
Dan itu adalah sebuah pekerjaan.
Yes. And we hear about that the gopis are going to sell their milk and butter.
Dan kita juga mendengar bahwa para gopi ini menjual susu dan juga mentega.
So they are businesswomen.
Jadi mereka adalah businesswomen.
They are taking their butter and yogurt to Mathura.
Mereka membawa yogurt dan mentega ke Mathura.
Yes.
Bukankah begitu?
And then Krishna is stopping them and asking for taxes.
Dan kemudian Krishna menghentikan mereka meminta pajak dari mereka.
And it says that the acharyas talk about the Brahmin ladies and how they heard about Krishna from the women who were merchants.
Dikatakan bagaimana para perempuan Brahmana mendengar tentang Krishna dari para pedagang.
From the ladies who were selling flowers and grains and fruits, they would talk about Krishna.
Dari para perempuan pedagang ini yang mereka menjual bunga, susu dan lain hal sebagainya, mereka mendengar dari para perempuan itulah mereka mendengar tentang Krishna.
So that is in the Shastra.
Dan hal ini tertuang dalam sastra.
And then in the Mahabharata, Draupadi is explaining how she is helping to run the kingdom.
Dan juga dijelaskan di dalam Mahabharata bagaimana Draupadi membantu menjalankan kerajaan.
She's explaining to Satyabhama. She says, "I am in charge of the royal household."
Di mana dikatakan dia menjelaskan kepada Satyabhama bahwa dialah yang mengatur istana.
But the royal household has 100,000 people.
Di mana istana itu ada 100,000 orang di dalamnya.
That means she's running a small town.
Yang mana berarti dia mengatur sebuah kota kecil.
And Draupadi said, "I am the only one managing the royal treasury."
dan juga dikatakan Drupadi mengatakan bahwa saya adalah satu-satunya yang mengatur keuangan istana.
She said, I am the only one who knows the income and the expenditure.
Saya adalah satu-satunya, Drupadi adalah satu-satunya yang mengetahui pendapatan, pemasukan, dan pengeluaran dari istana.
So that is a government job.
Dan itu adalah pekerjaan pemerintah.
She's the Secretary of the Treasury.
Dia adalah sekretaris bendahara.
And we read how without their wives, the Brahmanas could not do yagya.
Dan juga kita mendengar bagaimana para Brahmana tidak dapat melakukan yagya tanpa istri mereka.
And Prabhupada talks about the Sudra women.
Berbicara tentang wanita Sudra.
That the husband and wife, they're making pottery together.
Yang ada suami istri membuat tembikar bersama-sama.
Or they're making cloth together.
Atau membuat pakaian bersama-sama.
So then you might say, are you suggesting that women go and have a job?
Jadi mungkin ada pertanyaannya. Jadi apakah menurut Anda seorang perempuan itu harus mempunyai sebuah pekerjaan?
So if we go back in time before the Industrial Revolution.
Jika kita melihat kembali sebelum revolusi industri,
we find that people did not go to work.
Kita melihat bahwa orang tidak bekerja.
People were not driving to the offices and the factories.
Kita melihat orang tidak menyetir pergi ke kantor-kantor.
This idea of going to work is a very new idea.
Sebenarnya pemikiran pergi kerja itu adalah pemikiran yang baru.
Chanakya Pandit says a happy person does not have to leave their house to go to work.
Chanakya Pandit mengatakan bahwa orang yang bahagia adalah orang yang tidak perlu keluar dari rumah untuk pergi bekerja.
So the men also did not go to work.
Jadi laki-laki pun tidak pergi bekerja.
The work was right there.
Karena pekerjaannya sudah ada di sana.
If they had a school, they had a school in their home.
Jika mereka mempunyai sekolah, maka sekolahnya ada di dalam rumah.
If they're running the government, that is from their own palace.
Jika mereka menjalankan pemerintahan, maka mereka menjalankannya dari istana mereka sendiri.
If they're making cloth, they're making in their home.
Jika mereka membuat pakaian, maka mereka membuatnya dari rumahnya.
So the woman could also work in the home.
Jadi perempuan juga dapat bekerja dari dalam rumah.
And this is one reason why they wanted the husband and wife to be of the same varna.
Oleh karena itulah ini salah satu alasan mengapa sebaiknya suami dan istri dari satu warna yang sama.
Because then the woman could do her varna as part of working with her husband.
Yang mana berarti perempuan dapat melakukan pekerjaannya sebagai bagian dari pekerjaan suaminya.
It wasn't separate things.
Bukan menjadi hal yang terpisah.
If your husband is running the government and you are serving your husband, you are running the government as part of your service to your husband.
Jika misalnya suami Anda menjalankan pemerintahan, maka Anda melayani suami Anda dan itu merupakan bagian dari menjalankan pemerintahan juga.
If your husband is taking care of the agriculture and the cows, and you are helping your husband, you are also taking care of the agriculture and the cows.
Jika suami Anda merawat sapi-sapi dan juga bersawah, dan Anda melayani, membantu suami Anda, maka Anda juga melakukan pekerjaan merawat sapi-sapi dan bersawah tersebut.
But then industrialization ruined everything.
Tetapi revolusi industri menghancurkan semuanya.
The first thing to leave the house was textiles.
Hal pertama yang menuntut orang meninggalkan rumahnya untuk bekerja itu adalah tekstil.
And then for the first time, if a woman wanted to contribute economically to society, to the family, she had to go to the factory.
Dan untuk pertama kalinya, ketika seseorang perempuan ingin berkontribusi membantu keluarganya dan bekerja, dia harus meninggalkan rumahnya dan pergi ke pabrik.
And then when she had a husband and children, it became very difficult.
Dan ketika dia kemudian memiliki suami, memiliki anak, hal ini menjadi sangat sulit.
So then she had to choose, am I going to do my varna or am I going to take care of my family?
Dan kemudian mereka harus memilih, apakah saya melakukan varna saya atau saya mengurus keluarga saya.
And so many women lost their varna.
Dan kemudian banyak perempuan yang menjadi kehilangan varna mereka.
At least at that time, the household duties were very big.
setidaknya pada saat itu pekerjaan rumah tangga itu sangat banyak.
You know, you had to grind your own grain.
Seperti misalnya Anda harus menumbuk pagi Anda sendiri.
And you had at least 6 children.
Dan setidaknya punya 6 anak.
And you had to wash your laundry by hand.
Dan mencuci pakaian sendiri dengan tangan.
So the women lost their varna.
Maka perempuan menjadi kehilangan varna mereka.
There was a whole part of themselves that was unfulfilled.
Dan ada bagian dari mereka yang hilang.
But at least they were busy.
Tapi setidaknya mereka sibuk.
And then, after World War II, the women's duties at home became very small.
Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, pekerjaan rumah tangga menjadi sangat sedikit.
They had a washing machine.
Karena muncul mesin cuci.
And refrigerator.
Kulkas.
And a blender.
Blender.
And only 1, 2, 3 children.
Hanya anak hanya 1, 2, 3.
Now there was nothing to do.
Dan tidak ada lagi yang harus dilakukan.
No varna activities and no household activities.
Tidak ada kegiatan varna dan tidak ada kegiatan rumah tangga, pekerjaan rumah tangga.
You could just buy your food in a little packet.
Anda dapat membeli makanan Anda di kantong-kantong kecil.
And mix it with water.
Campur dengan air.
Well, here's your peanut sauce.
Dan jadilah saus kacang.
So then the women said, "We are bored."
Dan kemudian para wanita mengatakan, "Kami bosan."
They said, "We don't have any meaning anymore."
Kami tidak memiliki arti lagi.
And then you had the whole women's liberation movement.
Dan dari situlah muncul pergerakan kebebasan bagi perempuan.
They said, "We want to have some meaning in our life."
Yang mengatakan bahwa kami ingin mempunyai arti dalam hidup kami.
They said, "Give us back our varna."
Berikan kembali warna kami.
But it, because of industrialization, it was at the expense of the family.
Tetapi karena industri revolusi industri ini, hal itu menjadi terlalu mahal bagi sebuah keluarga.
So now let us look at ashram.
Maka sekarang mari kita melihat ashram.
So what do we mean by ashram?
Apa yang dimaksud dengan ashram?
Ashram means the natural cycle of life.
Ashram berarti perputaran alami dari kehidupan.
When you are very young, you are getting an education.
Ketika Anda masih kecil, Anda mendapatkan pendidikan.
You are getting training for your adult life.
Dilatih untuk menghadapi kehidupan dewasa.
During the youthful time of life, you have a career and a family.
Masa muda dihabiskan dengan bekerja, mempunyai karir, dan membangun keluarga.
In your middle age, you are retired.
Usia pertengahan, mulai pensiun.
And in your old age, you are preparing for death.
Dan di usia tua mempersiapkan diri untuk kematian.
So ashram means you take this natural life cycle and you spiritualize it.
Jadi asrama berarti bahwa kita mengalami perputaran kehidupan alami ini dan menjadikannya rohani.
You connect each part of the life cycle to spirituality.
Menghubungkan setiap bagian dari perputaran kehidupan ini dengan spiritualitas.
So women also have a natural life cycle.
Dan perempuan juga memiliki perputaran kehidupan yang alami ini.
Sometimes people say, "Oh, women are only in the grahastha ashram."
Beberapa orang mengatakan bahwa perempuan hanya mengalami ashram grihastha saja.
But I have been at the births of many children.
Tetapi saya melihat banyak anak-anak.
I have never seen a baby girl come out of the womb wearing a wedding dress.
Dan saya tidak pernah melihat bayi perempuan yang lahir sudah langsung mengenakan pakaian pernikahan.
First, the girls are also in training as students.
Jadi sama saja perempuan juga pertama-tama dilatih sebagai murid.
Their education may be a little different from the boys.
Mungkin pendidikan mereka agak sedikit berbeda dengan laki-laki.
But education is still there.
Tetapi masih ada pendidikan.
Then the duties in the grahastha ashram may again be a little different.
Dan kemudian tugas mereka di ashram grihastha juga mungkin sedikit berbeda.
But both men and women enter to the grihastha ashram.
Tetapi keduanya, baik perempuan maupun laki-laki, mengalami ashram grihastha.
Then according to Shastra, the men and women also enter into the vanaprastha.
Dan menurut sastra, keduanya juga kemudian akan masuk ke kehidupan vanaprastha.
In fact, if the man enters vanaprastha, the wife must also enter vanaprastha.
Bahkan jika suaminya masuk ke kehidupan wanaprasta, maka istrinya juga harus ikut menjadi wanaprasta.
Has to be.
Harus.
You cannot have the men go to the vanaprastha ashram and the woman stays in the grahastha.
Tidak mungkin suaminya masuk ke kehidupan wanaprasta sedangkan istrinya masih dalam kehidupan grihastha.
It's not possible.
Tidak mungkin.
So vanaprastha means renounced.
Jadi wanaprastha berarti pelepasan ikatan.
So the women also have an ashram of renunciation.
Dan perempuan juga memiliki ashram di mana mereka harus melepaskan ikatan.
And this can be husband and wife together, or like Prabhupada did, it can be husband and wife separated.
Jadi bisa dilakukan bersama-sama suami dan istri, atau dilakukan secara terpisah, suaminya berpisah dengan istrinya.
And if the husband dies or takes sannyas, the woman also is preparing for death.
Jika suaminya meninggal dunia atau mengambil sannyasa, maka istrinya harus mempersiapkan diri untuk kematian.
We see Vishnupriya who took so many tapasya after Mahaprabhu took sannyas.
Kita melihat Vishnupriya yang melakukan berbagai macam tapasya setelah Mahaprabhu mengambil sannyas.
Again, the woman's renunciation may be a little different from the man.
Dan sekali lagi pelepasan ikatan perempuan mungkin sedikit berbeda dari laki-laki.
But we also see that women have an ashram of renunciation.
Tetapi kita juga melihat bahwa perempuan juga memiliki ashram pelepasan ikatan ini.
And some very rare cases, women may be renounced throughout life.
Dan di kasus yang sangat jarang terjadi, ada perempuan yang melepaskan kehidupan dari luar.
Like Ramanujacharya, he had 300 disciples who were women who were renounced whole life.
Seperti misalnya Ramanujacharya yang memiliki 300 murid perempuan yang semuanya melakukan pelepasan ikatan.
Rupa Goswami mentions one woman like this called Chandrakanta.
Disebut bahwa perempuan-perempuan ini disebut sebagai Chandrakanta.
She never married.
Tidak pernah menikah.
She accepted Krishna as her husband.
Menerima Sri Krishna sebagai suami mereka.
And by dancing all night, she attained bhava.
Dan dengan menari sepanjang malam, mereka mendapatkan bhava.
And then, of course, in more recent times, we have Mangalanta Goswami.
Dan kemudian belakangan kita juga melihat Mangalanta Goswami.
So these are unusual. It's not to be encouraged, but it exists.
Jadi hal ini tidak disarankan tetapi ada.
So here we have a complete society.
Di sini kita punya masyarakat yang komplit, yang sempurna.
Where everyone's spiritual and material needs are taken care of.
Di mana kebutuhan spiritual dan material terpenuhi.
On the platform of spiritual there is full equality.
Di tingkatan spiritual semuanya sederajat.
On the platform of material, there are differences.
Di tingkatan material ada sedikit perbedaan.
But it is equal in the sense that Krishna accepts everything equally.
Tetapi hal ini menjadi setara karena Sri Krishna menerima segala hal secara sama.
Okay, I'm going to ask you a difficult question.
Saya akan bertanya sebuah pertanyaan sulit.
I know it's late at night.
Dan saya tahu ini sudah malam.
And it is the middle of the week. So maybe you have no more brain left to answer a difficult question.
Jadi mungkin tidak ada sisa otak untuk menjawab pertanyaan sulit.
But we're going to try.
Tapi kita akan mencoba.
So sometimes there's confusion between the material activities that do have differences according to the body and the spiritual activities where the body doesn't matter.
Terkadang terjadi kebingungan di mana dibutuhkan kegiatan atau pekerjaan material yang membedakan berdasarkan badan, tetapi ada juga spiritual, kegiatan spiritual yang tidak membedakan hal ini.
Did you get that right? Did you translate that right? Everybody who can speak English and Bahasa? That was difficult. I gave you a big chunk at one time. So on the material level, you have to discriminate by the body.
Di tingkat material, Anda akan dibedakan berdasarkan badan Anda.
And the spiritual, you must not discriminate on the body.
Di tingkat spiritual, Anda tidak dibedakan berdasarkan badan Anda.
But sometimes we get mixed up.
Tetapi terkadang kita menjadi terbingungkan.
We'll say, okay, materially this will be equal and spiritually not equal.
Terkadang kita mengatakan secara material hal ini seharusnya setara, tetapi secara spiritual hal ini menjadi tidak setara.
Why?
Hal ini tertukar. Kenapa? Kenapa terjadi tertukar hal ini?
That's a long way of saying why. Wow. What is the reason?
Kenapa? Apa alasannya?
It's a difficult question.
Pertanyaannya sulit.
Why do we sometimes mix up what is spiritual, what is material?
Kenapa terkadang kita tertukar mana yang spiritual, mana yang material? Because we still have the concept of body.
Oh yes, definitely.
Not the concept of soul.
Definitely.
Tentu saja.
More reasons.
Alasan lain.
You all remember the activities of bhakti?
Anda semua masih ingat kegiatan-kegiatan bhakti?
The 9 activities?
9 kegiatan bhakti.
Think about those for a minute.
Coba pikirkan dari situ.
Is there anyone who does any of those as a material activity?
Apakah ada yang melakukan kegiatan-kegiatan itu sebagai kegiatan material?
Actually, yes.
There's
one varna that can do those same things for their livelihood.
Ada satu varna yang dapat melakukan keduanya.
Which varna?
Yang mana? Brahmana.
This makes it very confusing.
Hal ini membuat kebingungan.
Because the brahmana can, for their livelihood, they can study and teach the shastra.
Seorang Brahmana untuk menghidupi dirinya mereka dapat mengajarkan sastra.
They can worship the deity and teach others to worship the deity.
Mereka dapat memuja arca dan mereka dapat mengajarkan bagaimana cara memuja arca.
Not as bhakti.
Tidak sebagai bhakti.
As Brahmana varna.
Sebagai varna dari seorang Brahmana.
It's their job.
Sebagai pekerjaan mereka.
It's how they maintain themselves and their family.
Dengan cara itulah mereka menghidupi keluarga mereka.
That's shastra.
Dan sesuai dengan shastra.
This brings a lot of confusion.
Tetapi hal ini membuat menciptakan kebingungan.
If we are doing a yagya, is that bhakti or is it brahmana varna?
Ketika kita melakukan sebuah yagya, apakah itu merupakan bhakti atau varna dari seorang brahmana?
If it's brahmana varna, then we are going to make a distinction according to the body.
Jika kita mengatakan bahwa itu adalah varna, maka kita telah membuat pembedaan berdasarkan badan.
If it is bhakti, then no distinction.
Jika kita mengatakan bahwa itu adalah bhakti, maka kita tidak melakukan pembedaan.
This one is really hard.
Sangat sulit.
What about the other varnas?
Bagaimana dengan varna lainnya?
Might they have some occupation that looks like bhakti?
Apakah ada pekerjaan-pekerjaan mereka yang terlihat seperti bhakti?
Give an example.
Contoh.
It's like a daksha or service.
Ah.
So like the sundra service or is it bhakti?
Yeah. So we have dasya as one of the 9 items of bhakti.
Jadi kita punya dasya sebagai salah satu dari 9 kegiatan bhakti.
If someone is cleaning the temple, is that shudra varna or is it bhakti?
Jika kita membersihkan temple, apakah itu warnanya adalah shudra atau bhakti?
Somebody making the art decorations for the temple.
Seseorang membuat dekorasi untuk temple.
Is that their shudra varna or is it bhakti?
apakah itu warna dari sudra atau bhakti?
It's not easy. It depends.
Tidak mudah, tergantung.
If somebody is doing kirtan,
jika seseorang kirtan,
they are going to yoga centers and doing kirtans and they are getting paid.
Mereka pergi ke pusat-pusat pelatihan yoga, melakukan kirtan dan kemudian dibayar.
Is that sudra varna or is it bhakti?
Apakah itu warna dari sudra atau bhakti?
So you can see why we get very confused.
Jadi di sini Anda melihat kenapa kita menjadi terbingungkan.
If it's bhakti, then everything's equal.
Jika itu dikatakan sebagai bhakti, maka semuanya setara.
Men, women, doesn't matter.
Laki-laki, perempuan, tidak masalah.
If it's varna and ashram, then we have to think, what is the material situation?
Jika itu varna dan ashram, kita harus berpikir bagaimana situasi materialnya, kondisi materialnya.
If you're brahmachari, vanaprastha, sannyas, you don't do varna.
Jika Anda brahmachari, vanaprastha, dan sannyas, Anda tidak melakukan varna.
At all.
Sama sekali.
If you're a woman, you will do in one way. You're a man, you will do in another way.
Jika Anda seorang perempuan, maka Anda akan melakukannya dengan cara tertentu. Jika Anda seorang laki-laki, maka Anda akan melakukannya dengan cara yang berbeda.
You have to consider what is the body, what is the psychology.
Anda harus mempertimbangkan badannya apa, pemikirannya apa.
So if we're looking at an activity, we have to decide, is it bhakti or is it varnashram?
Jadi dengan melihat kegiatannya, kita harus menentukan apakah ini warna atau bhakti.
Now some things it's very clear.
Ada yang sangat jelas.
If you're a doctor, that is varnashram.
Jika Anda adalah seorang dokter, maka itu adalah varnashrama.
That's not one of the 9 processes of bhakti.
Bukan salah satu dari 9 proses bhakti.
Very clear.
Sangat jelas.
You can offer to Krishna, but it's not bhakti itself.
Anda dapat mempersembahkannya kepada Krishna, tapi itu bukan bhakti.
It's the iron rod and the fire, it's not the fire.
Jadi ini potongan besi di atas api, tetapi bukan apinya.
But suppose you're a teacher.
Tapi misalnya Anda adalah seorang guru.
Which is it?
Yang mana?
Depends on what we teach.
Yes.
Tergantung dari apa yang kita ajarkan.
But not only what you teach.
Tetapi tidak hanya dari apa yang Anda ajarkan.
Can you be a professional Bhagavatam teacher?
Apakah Anda bisa menjadi seorang guru Bhagavatam profesional?
Is that possible?
Yes.
Apa mungkin?
So what makes it bhakti or varna?
Jadi apa yang menentukan apakah ini bhakti atau varna?
Or ashram?
Atau bahkan ashram?
How are you teaching?
You're what?
Attitude.
Yes.
Motivation.
Yes. Dari perilaku kita, dari motivasi kita.
It's difficult.
Hal ini sulit.
Very difficult.
Sangat sulit.
So you can see why we've had so much struggle in our ISKCON society.
Maka dari itu, kenapa kita bisa melihat terjadi perjuangan di dalam masyarakat kita?
Because sometimes it's very subtle.
Karena hal ini sangat halus.
Sometimes it's very obvious.
Terkadang hal ini sangat jelas.
But sometimes it's very subtle.
Tetapi terkadang hal ini sangat halus.
What is it?
Yang mana satu?
So how are we going to understand?
Jadi bagaimana cara kita memahaminya?
Especially those of us who are leaders.
Terutama bagi Anda para pemimpin.
We have to have a very clear consciousness.
Kita harus memiliki kesadaran yang sangat jelas.
That means we ourselves must come at least to sattva guna.
Setidaknya diri kita harus mencapai tingkatan sattva guna.
And better to Krishna consciousness.
Dan lebih baik lagi berkesadaran Krishna.
So we can understand things properly.
Dengan begitu kita dapat mengerti dengan baik.
Otherwise we will damage people.
Kalau tidak kita akan menghancurkan orang.
We will use our philosophy to damage people.
Kita akan menggunakan filsafat kita untuk merusak orang.
So thank you very much.
Terima kasih banyak.
It's late, so I don't know. Do we have time for questions, or should we end now?
Masih ada waktu untuk pertanyaan atau sudah harus diselesaikan? Masih? Yes, we still have time.
How much time for that?
Berapa?
So any questions?
Ada pertanyaan?
Yes. Yeah.
Tadi dijelaskan sebenarnya menjadi sederhana kondisional dengan konstitusional. Jadi dia bisa paralel dan ketemu dengan jalan bakti. Bagaimana dengan pendapat bahwa kalau kehidupan rohaninya bagus meningkat, materialnya harus berganti. Bagaimana pendapat yang lain menyatakan kalau dia kehidupan materialnya tinggi, spiritualnya akan menurun. Jadi kayak tidak paralel di situ. Nah, dua pendapat itu bagaimana?
It sounds simple that the conditional and constitutional can run parallelly, but there are people saying that if we are going to spiritual and then constitutional, then the material will go down. And the other way, if material goes up and then the constitutional will go down. What about that opinion?
That is also true.
Hal ini juga benar.
As you advance in Krishna consciousness,
semakin Anda meningkat dalam kesadaran Krishna,
the conditional activities will go down.
Kegiatan-kegiatan kondisi yang sesuai kondisi itu akan menurun.
But you may have some business in the world for Krishna.
Tapi Anda juga dapat melakukan bisnis atau memiliki usaha di dunia material untuk Krishna.
Just like Arjuna wanted to stop the battle.
Sama seperti ketika Arjuna ingin menghentikan perang.
Let me just go and meditate.
Biarkan saya pergi dan bermeditasi, kata Arjuna.
And Krishna says, I have some business for you here.
Tetapi Krishna mengatakan, tapi saya ada urusan untuk Anda di sini.
It's very interesting, you know, later after Maharaj Parikit was born.
Sangat menarik, dan setelah Maharaj Parikit lahir,
then the Pandavas left the kingdom.
Dan para Pandava meninggalkan istana.
And then Arjuna lost his powers.
Dan Arjuna kehilangan semua kekuatannya.
He couldn't even string his bow.
Dia bahkan tidak dapat menarik tali busurnya.
He was just taking the bow and hitting them on the head.
Dia hanya mengambil busurnya dan kemudian memukul-mukul kepala.
And Prabhupada explains in that purport.
Dan Srila Prabhupada menjelaskan.
He said now his only business was to go back to Godhead.
Bahwa sekarang urusannya hanyalah kembali kepada Tuhan.
So he didn't need those powers anymore.
Maka dari itu dia tidak membutuhkan kekuatan itu lagi.
So Krishna took them back.
Maka dari itu Krishna mengambilnya.
The main material thing that goes down is our material desires.
Hal material utama yang akan turun atau menurun adalah keinginan material kita.
What do you mean by material desires?
Apa yang dimaksud dengan keinginan-keinginan material?
We don't mean do you have a car?
Bukan berarti Anda punya mobil.
Do you have clothing?
Punya pakaian?
That's not what we mean.
Bukan itu yang dimaksud.
We mean, are you thinking Ishwaraham, Ahambogi, Siddham? Am I the Lord of everything?
Yang dimaksud adalah pemikiran bahwa aku adalah Tuhan dari segalanya.
That's what we mean.
Itu yang dimaksud.
That should go down.
Itu yang seharusnya menurun.
If that's not going down, you're doing something wrong.
Jika hal itu tidak menurun, maka ada yang salah di sini.
Then you're not in Krishna consciousness.
Maka Anda tidak berada dalam kesadaran Krishna.
Prabhupada said, if you say you're eating and you're not becoming satisfied, then either you're not eating or there is parasites in your belly.
So Prabhupada mengatakan bahwa kalau Anda makan tetapi Anda tidak kenyang, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, Anda tidak makan atau ada cacing di dalam perut.
So if you say, I am in Krishna consciousness, but you still think you are the Lord of the universe, then you are not really in Krishna consciousness, or you are offensive.
Jadi jika Anda mengatakan Anda berkesadaran Krishna tetapi masih adalah penguasa dari alam semesta, maka Anda tidak terpisah dengan Krishna atau Anda melakukan kesalahan.
That should be going away.
Dan itu harus dihilangkan.
And that means that you don't care anymore to enjoy your service.
Hal ini tidak berarti Anda tidak menikmati pelayanan Anda.
Separate from Krishna.
Terpisah dari Krishna.
Like Prabhupada says, the world is full of Krishna's singing.
Seperti Sri Prabhupada mengatakan bahwa dunia ini penuh dengan nyanyian Sri Krishna.
Said Krishna is dancing and the living entities are dancing.
Sri Krishna menari dan makhluk hidup juga menari.
We should dance with Krishna.
Tetapi kita harus menari dengan Krishna.
Not by ourselves and not with somebody else.
Bukan menari sendiri atau dengan orang lain.
So as you advance, you should want to dance with Krishna.
Jadi ketika Anda telah meningkat, maka Anda ingin menari dengan Krishna.
You should want to enjoy with Krishna.
Seharusnya Anda menjadi ingin menikmati bersama Krishna.
In the beginning, we are enjoying our service in false ego.
Di awalnya kita akan punya rasa menikmati melakukan pelayanan berdasarkan ego palsu kita.
I am such a good singer.
Saya adalah seorang penyanyi yang baik.
I am a good teacher. I am a good manager.
Saya seorang guru yang baik, seorang manajer yang baik.
I am a good wife. I am a good mother.
Saya seorang istri yang baik, ibu yang baik.
Me.
Saya.
For Krishna.
Untuk Krishna.
For Krishna. But me.
Untuk Krishna, tetapi saya.
And then you start enjoying the exchange with Krishna.
Dan kemudian Anda mulai menikmati pertukaran dengan Krishna.
You start relishing. Oh, I'm giving this to Krishna and he is giving this to me.
Anda mulai menyadari bahwa saya memberikan ini kepada Krishna, maka Krishna memberikan ini kepada saya.
And then you start relishing Krishna.
Dan kemudian Anda mulai menyadari Krishna.
It doesn't matter what you do.
Tidak masalah apa yang sedang Anda lakukan.
Then it becomes Krishna, 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 Krishna.
Dan kemudian semuanya menjadi Krishna, 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 Krishna.
And you forget me.
Lupa tentang saya ini.
This is very nicely explained in Madhurya Kadambini by Vishwanatha Chakravarti Thakur.
Hal ini dijelaskan sangat bagus di Madhurya Kadambini.
Do you have this book in Indonesian or
no?
Oh. Somebody needs to translate this book. Very small book.
Sangat tipis bukunya, kecil.
Please, somebody translate this book into Indonesia.
Tolong ada seseorang yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
Very, very
sangat tipis.
And there Vishwanatha Chakravarti Thakur explains, we start off, everything's about me.
Vishwanatha Chakravarti Thakur mengatakan bahwa di awal kita mulai dengan semuanya tentang kita, saya.
And little bit about Krishna.
Sedikit sekali tentang Krishna.
Little trace.
Sedikit sekali, selembar tipis.
And about me, it's absolute.
Dan tentang saya ini sangat besar.
And then we do a little more about Krishna.
Kemudian naik sedikit tentang Krishnanya.
And then we go from absolute to complete.
Dan kemudian dari saya itu dari sangat besar menjadi berkurang sedikit.
A little more about Krishna.
Dan kemudian naik lagi tentang Krishnanya.
And when we get to here in the middle,
dan ketika kita sampai pada titik di mana sejajar,
then we become fixed in bhakti.
Di saat itulah kita menjadi mantap dalam bhakti.
And Prabhupada describes at this point that everything becomes easy.
Dan Srila Prabhupada menjelaskan bahwa pada poin ini, pada titik inilah semua menjadi mudah.
So when you are doing this, very hard struggle.
Ketika tadi di awal, maka sangat sulit sekali perjuangannya.
You need a lot of determination.
Dibutuhkan kekuatan, kemauan yang sangat keras.
And when it gets half Krishna, half me, it becomes very easy.
Dan ketika sampai di titik setengah Krishna dan setengah saya, maka semuanya menjadi mudah.
And then you go very fast.
Dan menjadi sangat cepat.
And then Krishna becomes absolute.
Dan kemudian Krishna menjadi yang utama.
And then you are so happy.
Dan Anda menjadi sangat bahagia.
You forget about yourself.
Anda melupakan diri Anda sendiri.
You are completely fulfilled.
Anda menjadi sepenuhnya komplit, puas.
So if you are saying I am in Krishna consciousness and this is still absolute, that's a big problem.
Jadi jika Anda mengatakan bahwa saya di dalam sadaran Krishna tetapi sayanya itu masih yang utama, maka ini adalah sebuah masalah.
But maybe you are still a doctor.
Tetapi mungkin Anda masih menjadi seorang dokter.
Murari Gupta was a doctor.
Murari Gupta itu seorang dokter.
But he was also a pure devotee.
Tetapi dia juga adalah seorang penyembah yang murni.
Thank you very much. Any other question?
Terima kasih banyak. Ada pertanyaan lain ya?
Yeah.
Sri Krishna is in a position of Vishuddha Sattvam. While in society there are few levels, there are different levels. And how we can give Krishna that is Vishuddha Sattvam to all these different levels in the society?
Which society? ISKCON society or the whole society?
External.
What did you mean?
Yang dimaksud itu apakah masyarakat penyembah atau masyarakat di luar? Masyarakat di luar.
Kebenaran yang murni ini kepada masyarakat ini sering begitu kita menyampaikan yang murni ini sering terjadi konflik terus teknik penyampaian untuk supaya dia simpati pada bagaimana
to the public. Yeah, because
first we have to give to ourselves.
Pertama kita harus memberikannya kepada diri kita sendiri dulu.
Even in our ISKCON, we have levels.
Bahkan di dalam ISKCON kita ada tingkatan-tingkatan.
So some people in ISKCON they are at the Vishuddha Sattva.
Beberapa orang di dalam ISKCON mereka sudah mencapai tingkatan Vishuddha Sattva.
Those people they are experiencing that they are in Mahaprabhu's lila.
Mereka ini sudah merasakan lilanya Mahaprabhu.
Right now.
Saat ini.
They are experiencing that this is the spiritual world.
Mereka sudah merasakan bahwa dunia ini adalah dunia rohani.
We have these people.
Dan ada orang-orang ini.
Then we have people who are in sattva.
Ada juga orang-orang dalam keadaan sattva.
They are in Krishna consciousness for their own purification.
Mereka berada dalam sadaran Krishna untuk memurnikan diri mereka sendiri.
Their own liberation.
Untuk pembebasan diri mereka sendiri.
They want to be happy.
Mereka ingin menjadi bahagia.
They want to feel balance.
Mereka ingin menjadi seimbang.
They want to be in harmony.
Mereka ingin menjadi harmonis.
Then we have people who are in rajagun.
Ada juga orang-orang yang dalam rajaguna.
They want to establish varnashram, and they're not so concerned about bhakti.
Mereka ingin mengatur varnashram, tetapi mereka tidak begitu peduli dengan bhakti.
They're thinking about mostly the material side of varnashram.
Mereka berpikir lebih banyak tentang sisi material dari varnashrama.
They want justice and morals and ethics.
Mereka menginginkan keadilan, moral, etika.
They want some prestige.
Prestige atau
they want to give some donation to the temple and have their name on the wall.
Mereka ingin memberikan sumbangan dan kemudian ingin nama mereka ada di tembok itu dipajang.
Then we have people in tamagun.
Ada juga orang-orang dalam tamaguna.
They are thinking, how can I come to the ISKCON and make money?
Mereka berpikir bagaimana saya dapat bergabung dengan ISKCON dan menghasilkan uang.
How can I exploit the devotees?
Bagaimana saya dapat mengeksploitasi penyembah?
We have people like that also.
Ada juga orang-orang yang seperti itu.
Yes, you've experienced.
Apakah Anda mengalaminya?
Yes. So we have all these levels.
Jadi kita mempunyai tingkatan-tingkatan ini.
In the society in general, most people are in tamaguna, rajaguna.
Sedangkan di masyarakat luas, kebanyakan orang berada di tamaguna dan rajaguna.
So if we try to elevate them to sattvaguna without bhakti, it will be very difficult.
Dan ketika kita mencoba untuk mengangkat mereka ke sattvaguna tanpa bhakti, maka hal ini menjadi sangat sulit.
I'm sure you have experience.
Saya yakin Anda pasti sudah mengalaminya.
If you just tell them stop eating meat, they become angry.
Jika Anda mengatakan berhenti makan daging, maka mereka akan marah.
If you were tell them the end of life is for renunciation, they will become angry.
Jika Anda mengatakan bahwa akhir dari hidup itu adalah untuk melepaskan ikatan, maka mereka akan marah.
And I don't know if you have this problem in Indonesia, but in the Western countries, if you tell people to get married, they become angry.
Saya tidak tahu bagaimana dengan di Indonesia, tetapi di luar itu bahkan ketika saya mengatakan Anda harus menikah, mereka menjadi marah.
If you tell them to have children, they become angry.
Jika Anda mengatakan Anda harus punya anak, maka mereka akan marah.
So how are you going to teach Varnashram?
Jadi bagaimana mungkin kita mengajarkan warna asrama
without bhakti?
Tanpa bhakti.
They'll simply walk away.
Mereka hanya akan berlalu saja.
So what we're finding is we teach bhakti. We teach bhakti.
Jadi kita mengajarkan tentang bhakti.
By bhakti, they come up through the modes of nature.
Dengan bhakti itu maka mereka naik tingkatannya.
At least they start coming to rajagun, little sattvagun.
Setidaknya mereka naik ke tingkatan rajaguna, sattvaguna.
And then we can tell them these other things.
Dan baru kemudian kita dapat mengatakan hal-hal lainnya.
That's our experience.
Itu berdasarkan pengalaman kita.
And that was Prabhupada's policies.
Dan itu juga kebijakan dari Sri Prabhupada.
Just give bhakti.
Berikan saja bhakti.
And then when they become a little purified, then you can say, you know, you should give up intoxication, illicit sex, meat eating, gambling. But you cannot say that in the first 5 minutes.
Dan kemudian ketika mereka mulai termurnikan sedikit, Anda mulai bisa menjelaskan kepada mereka untuk menghindari 4 tantangan. Tapi kita tidak dapat memberikan 4 tantangan ini hanya dalam 5 menit berbicara dengan mereka.
If you try to give that separate from bhakti, they won't hear you.
Jika Anda mencoba untuk memberikan hal itu terpisah dari bhakti, maka mereka tidak akan mendengarkan Anda.
Is that all right?
Apakah jelas?
Thank you very much.
Terima kasih banyak.
Srila Prabhupada ki jai.